gesterf het, het hy vir die sonde eens en vir altyd gesterwe, maar die lewe wat hy leef, leef hy vir God. So moet julle ook reken, dat julle wel vir die sonde dood is, maar lewend is vir God in Christus Jesus ons Here. Laat die sonde dan in julle sterflike liggaam nie heers dat julle aan sy begeerlikhede gehoorsaam sou wees nie. En moet nie julle lede stel tot beskikking van die sonde as werktuie van ongeregtigheid nie, maar stel julle self tot beskikking van God as mense wat uit die dode levend geword het en julle lede as werktuie van geregtigheid in diens van God. Want die sonde sal oor julle nie heers nie, want julle is nie onder die wet nie, maar onder die genade. Wat dan sal ons sonde doen, omdat ons nie onder die wet is nie, maar onder die genade? Nee, stellig nie. Weet julle nie dat aan wie julle jouself as diensknegte tot beskikking stel om hom gehoorsaam te wees, julle diensknegte is van hom aan wie julle gehoorsaam is nie, of van die sonde tot die dood, of van die gehoorsaamheid tot geregtigheid. Maar ons dank God, dat julle wel diensknegte van die sonde was, maar van harte gehoorsaam geword het aan die voorbeeld van die leer wat aan julle oorgelever is. En, vrygemaak van die sonde, het julle diensbaar geword aan die geregtigheid. Ek spreek menslikerwys ter wille van die swakheid van julle vlees, want net soos julle jou lede diensbaar gestel het aan die onreinheid en wetteloosheid om wetteloos te wees, so moet julle nou jou lede diensbaar stel aan die geregtigheid tot heiligmaking. Want toe julle diensknegte was van die sonde, was julle vry van die geregtigheid. Watter vrug dan het julle toegehad van die dinge waaroor julle jul nou skaam? Want die uiteinde daarvan is die dood. Maar nou dat julle vrygemaak is van die sonde en diensbaar geword het aan God, het julle jul vrug tot heiligmaking en uiteindelik die ewige lewe. Want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, onse Here. Tot sover die skriflesing. Hy het gedink aan sy genade. Kom ons sing dit. Psalm 98 verse 1 en 2. 98 verse 1 en 2.
Thank you.
Gemeente, vanaand se teks is vers 4 van Romeine 6. Romeine 6 vers 4, waar die woord vir ons sê, ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, die afgelope vakantie het ons Goeie Vrydag en Paasfees gevier. In die winkels was daar weer genoeg paaseiers en paashase te koop, want dit is mos die traditie. En dis 'n traditie wat teruggaan baie eeuwe gelede, nog voordat Europa gekersten is, want in Europa begin die lente nou te kom, dus 'n tyd vir nuwe lewe in die natuur. Die bome word groen, blombolle kom uit die grond, en ook broei die voeltjies hulle eiers uit. Met paaseiers word die nuwe lewe gevier. Hierdie traditie was oorspronklik deel van die diens aan die ou heidense godin Iostre, ook wel genoem Ostara, en sy was ons heidense voorouderse vrugbaarheidsgodin. Sy het vir nuwe lewe gesorg in die natuur, dat die eiertjies uitbroei, en ook het sy vrugbaarheid aan die mense geskenk. En dan ken ons natuurlik ook die traditie van die paashaas. Mens kan in die winkels ook sjokolade paashase koop, en dit is eveneens 'n ou heidense traditie, want die godin Ostara, Iostre, sou 'n voeltjie gevind het, wat sy vlerkies gevries was van die winterse koue, en sy het die voeltjie toe in 'n haas verander, maar daar die haas kon eiers lê, soos 'n voeltjie. So gaan die ou legende, die oorsprong van die paashaas. Ons heidense voorouers het in die lente 'n fees gehad ter ere van hierdie godin. 'N fees wat die begin van 'n nuwe seisoen, nuwe lente gevier het, waarvoor sy gedank is. En toe die sendelinge in Europa aankom, het hulle die mense geleer om paasfees te vier, die fees van Christus se opstanding uit die dood. Maar, soos het dikwels gaan, die mense het die nuwe geloof vermeng met hulle ou heidense gewoontes. Die naam vir paasfees in Engels getuig tot vandag nog daarvan, Easter, want Easter, daai woord is direk afgelei van die heidense godin, Iostre. Gelukkig het ons benaming paasfees wel 'n Bybelse oorsprong, omdat dit afgelei is van die Hebreeuse Pascha, die Oudtestamentiese fees. Die Here Jesus was die Paschalam, die Paaslam wat vir ons geoffer is, en deur sy dood en opstanding het hy die nuwe lewe vir ons verwerf. Nou kan mens deels verstaan hoekom hierdie twee feeste, die een heidens, die ander Christelik, vermeng geraak het, want beide is 'n fees van nuwe lewe. Beide het omtrent in dieselfde tyd van die jaar geval. Althans, dit geld dan vir die noordelike halfrond, want hier by ons in die suide is dit natuurlik 'n ander storie. Ons gaan nie nou die lente tegemoet nie, maar die herfs en die winter. So hier in Afrika was daar nie 'n heidense fees van nuwe lewe in hierdie tyd van die jaar, maart of april nie. En dit bring ons by een van die groot verskille tussen die heidense fees en paasfees. Daar die eerste was lokaal, dit het slegs 'n boodskap vir daai area gehad, maar die tweede fees, Christus se fees, is 'n boodskap vir die hele wêreld, of dit nou die noorde of die suide is, die ooste of die weste, of dit nou somer of winter is, lente of hers, maak nie saak nie. Die nuwe lewe in Christus is universeel, en daarom word dit ook wêreldwyd gevier. Geliefdes, ek mag hierdie blye nuus ook weer vandag aan u bring. Die tema lui soos volg: die nuwe lewe is Christus se geskenk. Niemand anders nie, geen ander God of godin nie. Die nuwe lewe is Christus se geskenk. Nou, om ons teks goed te verstaan, gemeente, moet ons dit natuurlik lees in die konteks van die hele brief van Paulus. Net om 'n kort oorsig aan u te gee, die Romeine brief begin met 'n inleiding, en daarna skets Paulus die mense elende, en dit kan ons lees in hoofstuk 1 tot 3. Baie indringend skryf hy daar oor die mense sondige elende. Daarna fokus Paulus op die verlossing, en dit begin dan vanaf hoofstuk 3 vers 21. En daarna is die volgende deel, die deel oor die dankbaarheid. En ons tekst staan in hierdie deel, die deel oor die dankbaarheid. Want Paulus verduidelik dat ons uit dankbaarheid goeie werke doen, omdat ons saam met Christus gesterf en opgestaan is. En hierdie gemeente is die cruciale konsep van die evangelie. En die mense aan wie hy in Rome geskryf het, moes dit goed verstaan. Redding slegs deur geloof in Christus maak nie goeie werke oorbodig nie. Nou, hoekom lê Paulus baie aksent daarop? Die rede is, gemeente, dat namelijk 'n lasterpraatjie in Rome ontstaan. En Paulus verwys spesifiek daarna in hoofstuk 3 vers 8, u kan maar die vers lees. Daar skryf Paulus, hoofstuk 3 vers 8, soos wat ons belaster word. Ek lees nou uit die 2020 vertaling. Soos wat ons belaster word. Lasterpraatjie. En soos sommiges ons dit in die mond lê. Kom ons doen slegte dinge, sodat die goeie daaruit kan voortkom. Dit was dus die lasterpraatjie teen Paulus. En gemeente, dit sal nie verbaas dat hierdie lasterpraatjie ontstaan het, en spesifiek dat dit sy ontstaan by die Jode gehad het nie. Want Paulus was die een wat juist die Jode se wetswerke so bekritiseer het. Dit waarin die Jode hulle self onderskei het van die heidene, dit waarop hulle so trots was, dit het Paulus heeltemal afgebreek. So mens kan verstaan dat die Jode omgekrap was en dat hulle vervolgens 'n wanvoorstelling gemaak het van Paulus se nuwe leer. Hulle lê Paulus in die mond dat hy eintlik losbandigheid sou bevorder. Want omdat Christus alle sondes vergewe, kan mense maar soveel sonde doen as hulle wil, solank hulle net elke keer vergewing vra. Hoe meer sonde, hoe meer genade. Jou teologie, Paulus, gaan van niemand 'n beter mens maak nie. Jou teologie sit net 'n stempel van goedkeuring op 'n losbandige lewe. Die gemeente, so het hierdie lasterpraatjie dus die ronde gedoen. Maar dan in hierdie brief ontken Paulus dit ten sterkste. Maak die evangelie van regverdiging deur die geloof alleen vir die mense lui? Nee, beklemtoon Paulus. Wie uit die geloof geregverdig is, is dood vir die sonde. Daar het 'n breuk gekom tussen die gelowige en die sonde. Geen breuk, soos ons weet, is meer definitief as die dood nie. Is ons as gelowiges daarom volmaak? Nee, maar gemeente, Paulus praat hier oor ons regsposisie. Ons is regtens vry van die sonde. Soos Christus gesterf en opgestaan het in 'n nuwe lewe, so word ons ook opgewek in 'n nuwe lewe. Wie glo, beweeg saam met Christus. sterker nog, is ingeplant in Christus. En daarom bring een gelovige vruchte voort, vruchte van dankbaarheid, goeie werke. Gemeente, die geheim van een goeie wijnstok lê in sy wortels en in sy stam. As hulle sterk en gezond is, sal die lote automatisch baie vrucht dra. So, Paulus gooi gemeente die volgorde om. Die Jode het geleer, deur nauwgezet die wet na te kom, sal God jou regverdig verklaar. Maar Paulus leer, omdat God jou reeds in Christus regverdig verklaar het, het jy nou die lus om nauwgezet die wet na te kom. So regverdigmaking lei tot heiligmaking. Nie omgekeerd nie. Heiligmaking lei nie tot regverdigmaking nie. En dit is in kort die boodskap wat Paulus aan die Romeine in hierdie hoofstuk wil oordra. En dringend wys hy daarop in die eerste twee verse, sal ons in die sonde bly dat die genade meer kan word? Nee, stellig nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? En gemeente, om hierdie sin te verstaan, moet mens in gedagte hou dat Paulus die heel tyd Christus en ons op dieselfde lyn plaas. Christus het gesterf, ons het ook gesterf. Christus is uit die dood opgewek in 'n verheerlikte lewe. Ons is ook uit die dood opgewek en het 'n nuwe lewe gekry. En weer eens, hierdie is die taal van die regverdigmaking, want ons het natuurlik nog nie letterlik gesterf soos Christus nie, en ons het ook nog nie letterlik lichamelik weer opgestaan nie, maar juridies het dit wel gebeur. As mens in gedagte hou, dat Christus se sterwe 'n betaling vir die sonde was. Die dood, soos God reeds in die paradys gewaarsku het, is die straf op die sonde. En omdat Christus nou vir ons sondes betaal het, het hy die doodstraf onnodig gemaak. Dus in die sin, juridies gesproke, het ons saam met hom gesterwe. En, beklemtoon Paulus, ons ontvang ook saam met hom alreeds die nuwe lewe. Die nuwe, verheerlikte lewe, dit begin nie eers een dag as ons lichaam uit die graf opstaan nie, dit begin nou al. Ons begin nou al een nuwe lewe te lei. En uiteraard is ons nuwe lewe nog nie van dieselfde kwaliteit as Christus se verheerlikte lewe nie. Ons nuwe lewe is soos die eerste botseltjie aan die tak van ons nuwe lewensboom. Maar Christus, by hom staan die lewensboom al in volle bloei. Die eerste tekens van ons nuwe lewe is al daar, danksy sy gees wat in ons werk. Ons dien nie nou meer die sonde nie, ons is geregverdig van die sonde. Die dood heers nie meer oor Christus nie, en so ook nie meer oor ons nie. Ons ou mense is saam met Christus gekruisig, weer eens die taal van die regverdiging. Ons ou mens is uitgetrek, begrawe in die doop. En ons nuwe mens word aangetrek. Ons nuwe lewe begin nou sigbaar te word. En dit is, geliefdes, 'n gawe en 'n opdrag. Die Gees se werk in ons is 'n gawe, want Christus het sy Gees in ons uitgestort. Maar ons is nie dooie klippe nie, ons het 'n wil, wat deur die Gees herskape is. En daarom kan daarop 'n beroep gedoen word, ons kan beveel word, soos in vers 12, laat die sonde dan in julle sterflike lichaam nie heers, dat julle aan sy begeerlikhede gehoorsaam sou wees nie. Is nogal sterk taal. As jy ingee om iets sondigs te doen, dan gehoorsaam jy die sonde, soos 'n slaaf gehoorsaam is aan sy slawedrywer. Maar jy is bevry. Vergeet nou van jou ou slawedrywer. Fokus nou op hom wat jou bevry het. Julle is mos deur hom vrygemaak van die sonde en het nou diensbaar geword aan God, vers 22. Los nou die ou mens en sy begeertes agter jou. Die woord wat hier in Grieks gebruik word beteken verouderd, verslete. As ons bekleem met Christus, dan trek ons ons ou versleten kleren uit. Daar is nie een toekomst vir daar die vodde nie. Toekomst is Christus. Wie met hom bekleed word, kry een nieuwe toekomst. Geen slavernij meer nie, maar bevrijding. Broers en susters, die feit dat het so is, en dat ons nie aan ons bevrijding moet twyfel nie, dit word beklemtoon deur nog een woord in ons tekst, dis die woordkie doop. Die doop is een sigbare bewys dat het waar is. Ons is saam met Christus sigbaar begrawe deur die doop in die dood. Soos Christus sigbaar dood was, so was ons doop ook sigbaar. En wat Paulus hier bedoel is natuurlijk duideliker as ons aan die doop deur onderdompeling dink. Daar is niks fout met onderdompeling nie. Uit praktiese redes doen ons dit nie, maar die Bybel het verskillende voorbeelde daarvan. Johannes het deur onderdompeling gedoop, Jesus is deur onderdompeling gedoop, Filippus het die hofdienaar uit Ethiopië deur onderdompeling gedoop. Wie onder die water gedruk word, word simbolies verdrink. Maar, gelukkig trek Christus ons weer uit die water uit. Hy red die drinkeling. Ons hoef nie in die water te sterf nie, want hy het ons skuld betaal en vir ons gesterf. En dit is dus, gemeente, die betekenis van ons teks as daar staan, dat ons saam met hom begrawe is, deur die doop in die dood. En daarna, omdat ons weer uit die water opgetrek is, is ons ook saam met hom uit die dode opgewek. En natuurlijk, weer eens, hierdie is symboliese taal, die doop is een symbool vir wat God doen, hy straf sy seun in ons plek, en nou maak hy ons levendig. En dit gebeur natuurlijk nie fysisk by die doop nie, die doop is die belofte, dat hy dit in ons leven sal doen. Elke dag, as ons vergifnis vra, in sy seun se naam, ontvang ons elke dag nuwe lewe. Kan ons elke dag in 'n nuwe lewe wandel. En dat die nuwe lewe heeltemal volmaak gaan word, dit lê uiteraard nog voor. Dit sal gebeur as ons gelykvormig word aan die verheerlikte liggaam van Christus, eendag daardie dag as hy terugkom. En dan is daar, gemeente, nog iets in die tekst om by stil te staan. Paulus verwys na die heerlikheid van die Vader. Christus is opgewek deur die heerlikheid van die Vader. En ons kan in 'n nuwe lewe wandel deur die heerlikheid van die Vader. Nou wat word daarmee bedoel? Die Griekse woord vir heerlikheid is doxa. En sy heerlikheid omvat sy almag. Waardoor hy in staat was om sy seun uit die dood op te wek. En wat ook geïmpliseer word, is dat Jesus vanaf sy opstanding nou ook deel in daardie heerlikheid, hemelse heerlikheid. Hy kry 'n plek aan die Vader se regterhand. En dit is wat ons ook mag ervaar. Danksy Christus mag ek ook al deel in hierdie heerlikheid. En dit is eerstens 'n werklikheid, en tweedens natuurlijk ook 'n opdrag, soos later uit die hoofstuk blyk, 'n oproep om 'n lewe te lei wat pas by hierdie heerlikheid. Uiteraard wag ons nog op die volledige heerlikheid om mee oorkleed te word, maar toch skyn reeds die hemelse heerlikheid oor ons lewens, ons wat aan Christus behoort. Die heerlike tekens van die nuwe lewe is reeds by ons sigbaar. Die magtige heerlikheid van God sal sy werk voltooi. Ons is ryk in Christus. Ons mag in 'n nuwe lewe wandel. Sy hemelse heerlikheid straal al oor ons lewe. Dink aan hoe Moses se gesig gestraal het toe hy die Here op die berg Horeb ontmoet het. Net so straal ons gesigte. En om terug te kom by die begin, gemeente, pas paaseiers en paashase wel by hierdie nuwe lewe? Behoort ons hierdie traditie te boycotten?